Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
He's not welcomed in Australia with his ideas, his actions carrying out extrajudicial killings and promoting those and promoting sexist attacks on women and undermining the rule of law in the Philippines and justice for all our Filipino people. Mabuhay!
Mabuhay!
Yan ang kamakailang panawagan ng isang tagapagsalita ng Movement Against Tyranny Australia, isang bagong samahan ng mga makakaliwang grupo na nabuo sa Sydney para tutulan ang pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte at pati na rin ang kanyang pagdalaw sa Australia. Ang grupo ay nagsagawa ng rally sa harapan ng Konsulado ng Pilipinas sa Sydney noong 23 ng Pebrero. At lingid sa kaalaman ng MAT, isang grupo na binubuo ng mga Pilipino-Australiano ng mga taga-Davao sa Sydney na kung tawagin ay Davao Group ay sumulat sa Malacanang. Si Alric Bolseco ang isa sa mga membro ng Davao Group.
We sent a letter to President Duterte requesting him to have a private audience with the Davao Group at a private residence of a member. We coursed it through Mr. Mike Ayala, who is a special envoy to Australia of the President.
At kagaya ng mga nangyayari sa Pilipinas, ang inaasahang pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nakapagpapahiwalay sa komunidad Pilipino-Australiano. Mayroong mga tumututol at marami ang mga nag-aabang. Si Rado Gatchalian ay leader ng isang grupo na masugid na sumusuporta kay Duterte na kung tawagin ay Duterte o Du-30.
Actually, naghihintay talaga ang marami nating kababayan. Pero ang gagawin namin is magpa-participate kami sa binubuo ng consulate kasi we work hand in hand with the consul. Kung ano yung Philcom na gagawin, we will be there. And I think we can gather as much as 3 to 4,000.
Subalit ang lahat ng mga inaasang kaganapang ito ay di na magpapatuloy pa. Opisyal na ipinahayag ng Embahada ng Pilipinas na di makakarating si Pangulong Rodrigo Duterte sa gaganaping Australian-ASEAN Summit sa Sydney sa 17 at 18 ng Marso. Opisyal na idinahilan ng Embahada ang pagdalo ni Duterte sa isang seremonya ng militar sa 17 ng Marso. Subalit, ayon din sa ating source, si Duterte ay dadalo rin sa araw ng Davaoenyo sa 16 ng Marso. Isang leader ng komunidad Pilipino-Australiano na taga-suporta ni Duterte na ayaw magpakilala ay naniniwalang ang di pagdalo ng Pangulo ng Pilipinas ay kaugnay sa bilang aktibong miyembro ng Australia sa United Nations Human Rights Council na ngayon ay mainit na ipinahayag na paglilitis nito sa umano paglabag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga karapatang pantao. Naniniwala naman si Benji Diobago na mas mabuti pa na hindi na lamang dumalaw pa si Pangulong Rodrigo Duterte sa Sydney.
Maraming issues sa atin na hindi pa niya inaayos eh. Tsaka number one, may dalawa talaga akong hindi ko talaga gusto sa kanya. Yung bibig niya at tsaka yung pagbabastos niya sa mga babae.
Bukod dito, naniniwala si Diobago, malamang na wala namang saysay ang mga sasabihin ni Duterte.
Hindi ko na masyado siyang pinapansin lately. Sumasakit yung ulo ko tuwing nababasa ko siya. Parang may bago na naman eh. Kahit sa Manila, parang ano na naman sinabi niya.
Dumating man o hindi si Duterte, si Diobago ay hindi interesado na makita at madinig si Duterte sa Sydney. Sinabi ni Gatchalian, maraming mga taga-suporta ni Duterte ang mabibigo sa di pagdalo ni Duterte sa Sydney.
I know they will be sad. And may nagsabi sa akin baka daw bumaba ang moral, pero malakas ang aking paniniwala na hindi naman.
Subalit naniniwala siya, malaki ang impluensya ni Duterte sa ASEAN at di man ngayon makakarating siya sa Australia.
Even Australian government really, based sa nakikita ko sa news, na really appreciates and values ang importance ng leadership ni Duterte, especially sa ASEAN. Sabi nila na hindi kumpleto ang ASEAN kung wala si President Duterte. And I'm hoping na one day darating pa rin ang Pangulo dito sa Australia.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.